Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-avgust, seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
Turkiya prezidenti qo'llangan namoyishlar nemis jamoatchiligida jiddiy munozaralar qo'zg'atgani kuzatiladi.
Turkiyada deylik, biz O'zbekistonga agar qiyoslaydigan bo'lsak, tushga kirmaydigan darajada katta erkinliklar bor. Butun musulmonlar uchun emas, butun qismlar uchun. Va aytish kerakki, mana bu oxirgi davlat to'ntarishiga bo'lgan urinishni daf qilishda eng katta rolni Turk mediasi o'ynadi.
AQShda prezidentlik saylovlari yaqinlashar ekan, musulmonlarga oid bahs munozara ham kuchaymoqda.
Each time it happens, all 8 million Muslims go on defensive.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtonga tashrif buyurgan turkiyalik qonunchilar Obama ma'muriyatidan Fathullah Gülen'ni Turkiyaga ekstraditsiya qilishni so'ramoqda. Anqara 1999-yildan beri AQShda yashab kelayotgan sobiq imomni davlat to'ntarishiga harakatda ayblamoqda. Turk rasmiylariga ko'ra, agar Washington Gülen'ni Anqaraga topshirmasa, bundan ikki mamlakat munosabatlari zarar ko'rishi mumkin.
At a time when the power struggle is at its height, the possibility that the man responsible for a bloody
hokimiyatni qo'lga kiritish maqsadida qonli fitnaga mas'ul odamning Turkiyaga ittifoqchi mamlakatda qolishini va hibsga olinmasligini qabul qilmaymiz, deydi Turkiya parlamentining tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Taha Ozxan. Qonunchi Gülen'ning Amerikani tark etishi mumkinligiga ham ishora qilmoqda. Turk noiblari AQSh adliya vazirligida bo'lib, masalaning yuridik tomonlari, Turkiya AQShga taqdim etgan dalillar xususida gaplashgan. Ularga ko'ra, agar Anqaraning iltimosi qondirilmasa, AQSh Turkiya munosabatlari sovuqlashib, terrorga qarshi hamkorlikka putur yetishi mumkin. Amerika rasmiylariga ko'ra, adliya vazirligi Turkiya yo'llagan hujjatlarni o'rganmoqda. O'tgan hafta AQSh Demokratik partiyasining Filadelfiya shahrida o'tgan qurultoyda nutq so'zlab, respublikachilardan prezidentlikka nomzod Donald Trampni tanqid qilgan amerikalik musulmon va tanqidga keskin javob bergan tadbirkor o'rtasida so'z urushi avjga chiqmoqda. 2004-yilda Iroqdagi urushda askar o'g'lini yo'qotgan Xizrxon demokratlar siyezdida Trampning ayrim musulmonlarni Amerikaga kiritmaslik taklifiga qarshi chiqib, Trampga AQSh konstitutsiyasini o'qib chiqishni tavsiya qilgan edi. Bundan g'azablangan tadbirkor achchiq so'zlar bilan javob qaytardi. Amerika ovozi bilan suhbatda bo'lgan asli pokistonlik bu oila boshlig'ining aytishicha, bu mashmashadan Trampning o'zi zarar ko'rmoqda.
Have sacrificed nothing.
Respublikachilar Trampni nafaqat musulmonlar, balki ozchilikdagi boshqa guruhlar, ayollar, sudyalarni haqorat qilishdan o'zini tiyishga chaqirmoqda va u partiyadoshlari gapiga quloq solishga majbur bo'lyapti, dedi Xizrxon. Trampning saylovlardagi sherigi, vitse-prezidentlikka nomzod Mayk Pens, Xizrxonning urushda halok bo'lgan o'g'li Humoyunni qahramon deb atadi, ammo Trampni ham himoya qildi. Nomzod sherigimchalik bu mamlakat qurolli kuchlari, harbiylarimiz oilalari, faxriylarimizni hurmat qiladigan odamni uchratmadim. Men ko'rgan, men bilgan rahbarlar askarlarimizni Donald Trumpchalik qo'llab-quvvatlamagan, deydi Pence. Demokratlar siyezdidan oldin ommaviy so'rovlarda demokrat raqibi Hillary Clintondan 3% oldinda bo'lgan Trump bugunga kelib undan 7-9% ortda qolmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen orolning yerli aholisidan asrlar davomidagi zug'um uchun ilk bor uzr so'radi. Tayvanning yerli aholi kuni munosabati bilan prezident saroyida o'tgan maxsus marosim paytida davlat rahbari 400 yillik adolatsizlik va azob-uqubatlar uchun hukumat nomidan barcha millatlardan uzr so'rashini aytdi. Shu kungacha bularning barchasi insoniyat taraqqiyotining muqarrar oqibati deb ko'rilgan edi. Biroq bugun bunday qarashlarni o'zgartirishga harakat qilyapmiz, deydi Tsai Ing-wen. Prezident o'tmishdagi adolatsizliklarga baho berish uchun maxsus adolat va tarixiy adolat komissiyasi tuzilishini ma'lum qildi. Tadbirda orolning rasman tan olingan 16 ta yerlik qabilalardan vakillar qatnashdi. Bu guruhlardan chiqqan odamlar ko'p hollarda qashshoqlikda yashaydi, ish topishi qiyin. Tayvan aholisining katta qismini Xitoylar tashkil etadi. 17 asrda gollandiyalik mustamlakachilar Xitoydan orolga qora ishchilarni olib kelib, uning Xitoylashishiga sabab bo'lgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh yuqumli kasalliklarni nazorat etish markazining ma'lum qilishicha, Florida shtatining 1 kvadrat kilometrlik joyida Zika virusi aniqlangan. Markaz homilador ayollarni Miami hududiga kiruvchi bu joy atrofida yurmaslikka chaqirmoqda. Florida rasmiylariga ko'ra, shtatda Zika virusiga chalingan yana 10 odam aniqlangan. Shu paytgacha 4 kishida virus topilgan edi. Shtat gubernatori Rick Scott federal hukumatdan kasallik tarqalishiga to'siq qo'yishda yordam so'ramoqda. Uning aytishicha, virusni mahalliy chivinlar tashimoqda. Homilador ayollarga chivinlardan saqlanish tavsiya etilmoqda. Virus tarqalgan hududda ko'plab qurilish obyektlarining borligi va u yerda turib qolgan suv chivinlarni o'ziga tortayotgani aytiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz tinglovchilar, ertaga chorshanba kuni Markaziy Osiyoning 5 respublikasi tashqi ishlar vazirlari poytaxt Washingtonda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashadi. Bu 5+1 nomli formatda o'tkazilayotgan ikkinchi diplomatik tadbirdir. Birinchisi 2015-yil noyabrda Samarqand shahrida o'tgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mehmon 6 vazir, mintaqaviy xavfsizlik, atrof muhit muhofazasi, iqlim o'zgarishi, gumanitar masalalar xususida fikr almashadi hamda birinchi majlis ketidan ishchi guruhlar tayyorlagan 5 ta loyihani muhokama etadi. Tushlik paytida esa Markaziy Osiyo vazirlari va Amerikaning ko'zga ko'ringan siyosiy tahlilchilari mintaqaning 21 asrdagi taraqqiyoti mavzuida o'z qarashlarini bildiradi. Savol-javoblar bo'ladi. tadbirda AQSh tomonidan janob Kerrining o'rinbosari Antony Blinken qatnashadi. Chorshanba kuni yana AQSh savdo palatasi biznes forum o'tkazib, vazirlar Amerikaning yirik kompaniyalari vakillari bilan mintaqada biznes imkoniyatlari xususida gaplashadi. Palata shuningdek Markaziy Osiyo davlatlari mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan madaniy kecha ham rejalagan. Ushbu muloqotlardan maqsad mushtarak manfaatlarga ega mintaqaviy muammolarni hamkorlikda hal etishga intilish. Qo'shma Shtatlar bu bilan Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarni yanada chuqurlashtirmoqchi. Kelgusi dasturlarimizda ushbu uchrashuvlar borasida kengroq ma'lumot beramiz. Amerika ovozi O'zbek xizmati veb-sayti www.amerikaovozi.com sayfasida hamda Facebook, YouTube singari ijtimoiy tarmoqlarda Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyo aloqalari borasida maqolalarimiz bor.
Turkiyaliklar prezident Erdo'g'onni qo'llab Germaniyada namoyish o'tkazishgan. Kyolndagi namoyishda Yevropa davlatlarida yashayotgan 30 ming atrofidagi turkiyaliklar yig'ilgan. Shu kuni Kyolnda Erdo'g'on siyosatiga qarshi guruhlarning norozilik aksiyasi ham o'tgan. Germaniya sudi Erdo'g'onning namoyishchilarga qaratilgan murojaatini jonli ko'rsatilishiga ruxsat bermagan Anqarada norozilik uyg'otdi. Turkiya prezidenti qo'llangan namoyishlar nemis jobaychiligida jiddiy munozaralar qo'zg'atgani kuzatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Kyolnda prezident Tayyip Erdo'g'on qo'llangan namoyish Yevropadagi turkiyalik demokratlar ittifoqi tomonidan o'tkazilgan. Tashkilotchilar namoyishda Yevropaning barcha davlatlarida yashayotgan turkiyaliklar jamoasidan vakillar qatnashganini bildirishdi. Erdo'g'onni qo'llab o'tkazilgan namoyishda tashkilotchilarga ko'ra 40 ming atrofida odam qatnashgan. Nemis politsiyasiga ko'ra namoyishchilar soni 20 mingdan oshmagan. Shu kuni Kyolnda Erdo'g'on siyosatiga qarshi bir nechta norozilik aksiyalari ham o'tgan. Unda Germaniyadagi siyosiy kuchlar, shuningdek millatchi guruhlar ham qatnashgan. Erdo'g'onni qo'llash uchun yig'ilgan namoyishchilar mamlakatda kuzatilgan davlat to'ntarishiga urinish harakatlarini qoralashgan. Prezident Erdo'g'on siyosatini qo'llab-quvvatlashgan. Germaniya sudi Erdo'g'onni namoyishchilarga qaratilgan tele murojaatiga taqiq qo'ygan. Namoyishda qatnashgan Turkiya sport ishlari vaziri prezidentning murojaatini o'qib eshittirgan. Turkiya tomoni prezident Tayyip Erdo'g'onni tele murojaatiga ruxsat berilmaganligini so'z erkinligini bo'g'ilishi sifatida baholaydi. Germaniya sudi esa mazkur qarorni ommaviy tadbirlar o'tkazilishiga doir qonunchilik bilan izohlagan. Erdo'g'onni namoyishchilarga murojaat taqiqlanishi Germaniya elchixonasi vakilini Turkiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilishiga ham sabab bo'lgan. Germaniyada 4 millionga yaqin turkiyaliklar yashaydi. Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinish bilan bog'liq so'nggi ziddiyatga Germaniyadagi turklar ham tortilayotgani, xususan bu borada o'tgan ommaviy namoyish nemis jamoatchiligida keskin munozaralar qo'zg'agan. O'tkazilayotgan ijtimoiy so'rovlar natijasiga ko'ra aksariyat Erdo'g'onni qo'llab Germaniyada namoyishlar o'tayotganligini salbiy baholaydi. Ayrim qarashlarga ko'ra aksincha, bu Germaniyadagi namoyishlar o'tkazilish erkinligidan dalolat beradi. Nemis matbuoti Erdo'g'on hukumati Yevropadagi turklarni ham ikki guruhga, Erdo'g'onni yo'qlovchilar va unga qarshilarga ajrata boshlagani haqida yozmoqda. Ayni paytda Turkiyaning Yevropa ittifoqi bilan aloqalari ham ancha taranglashgan. Turkiya agar vizali tizim bekor qilinmasa, Yevropa ittifoqi bilan qochqinlar bo'yicha kelishilgan bitimdan chiqishi mumkinligini e'lon qilgan. Bu taranglikdan Germaniya va Turkiyaning ikki tomonlama munosabatlari ham xoli emas. Germaniya tomoni davlat to'ntarishiga urinish ortidan Turkiyada boshlangan ommaviy hibslarni qoralab chiqqan. Ma'lumotlarga ko'ra, Anqara Berlinga davlat to'ntarishiga urinishda aloqadorlikda gumonlanayotgan turkiyaliklarni topshirishni so'rab murojaat ham qilgan. Ammo Germaniya dalil va isbotlar lozimligini aytib, Anqara talabini rad etgan. Anqara so'rayotgan turkiyaliklar kimligi oshkor qilinmaydi, ammo ular davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng boshlangan hibslardan qochib Germaniyaga kelishgani taxmin qilinadi. Turkiyada yashab kelayotgan o'zbek sharhlovchisi Namoz Normominga ko'ra, hozir Turkiyani Yevropa, AQSh bilan munosabatlarining istiqboli haqida gapirish qiyin. Yevropa, AQSh ham g'alayonlarni qoralab chiqishdi. Ammo Erdo'g'on bilan bevosita gaplashgan yetakchi hozircha Vladimir Putin bo'lib qolmoqda.
Boshqa joylardan ham Turkiyaga Amerika prezidenti birinchi kundayoq qonuniy davlat hukumat tarafida ekanligini bildirgan edi, lekin alohida telefonda gaplashganini bilmayman. Faqat Putinning telefon qilgani, Putinning o'zi telefon qilib bu yerda qo'llab-quvvatlagani va avgustning boshida Putin bilan Erdo'g'onning ko'rishishi deylik xabar berildi. Va Yevropani siz ham bilasiz, boshqa joylarni ham bilasiz. Turkiyada deylik O'zbekistonga agar qiyoslaydigan bo'lsak, tushga kirmaydigan darajada katta erkinliklar bor. Butun musulmonlar uchun emas, butun qismlar uchun. Va aytish kerakki, mana bu oxirgi davlat to'ntarishiga bo'lgan urinishni daf qilishda eng katta rolni turk mediasi o'ynadi. Ya'ni xususiy televizion kanallari bu yerda juda katta bir deylik rol oldi. Ya'ni buni ko'rmasdan aytish Turkiyada diktatura bo'layapti, Turkiyada ommaviy axborot vositalari taqiqlanyapti deyish Turkiyaga nisbatan katta bir tuhmatdir. Yoki bo'lmasa boshqa televizion kanallari, gazetalar, internet, Facebook hamma yoq ochiq, ham huquqiy, ham siyosiy, hamma boshqa yo'llar ochiq. Ya'ni bular Turkiyaga katta tuhmat bor. Turkiya diktaturaga aylanib ketyapti deb. Diktaturani ko'rishni istaganlar borsin O'zbekistonda 3 oy tursin, shunda ko'radi diktatura nima, Turkiya nimaligini biladi.
Deydi Namoz Normoman. Yevropada siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safar Bekchonga ko'ra, tashkilotchisi mavhum qolayotgan davlat to'ntarishiga urinish Erdo'g'on uchun G'arbga, AQShga ham shartlar qo'yish imkonini bergan.
Diktaturaga qarab ketyapti. Shu darajadagi o'zini oilasi va o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ishlarni G'arb va NATO davlatlari, Amerika davlatidan ko'ryapti va hokimiyatga, o'sha Amerika hokimiyatiga, davlatiga nisbatan hinjini chiqarish uchun hatto kerak bo'lsa NATO'dan uzoqlashish, NATO'ning aloqalarini sovutish, Shanghai ishbirligiga ketish, unga a'zo bo'lishga harakat qilish nimasiga tushgan. Shu kunlarda Sankt-Peterburgga Putinning oyog'iga ketyapti. Uni bilan menimcha ancha-muncha kelishuvlar, yashirin kelishuvlar, ochiq kelishuvlarga erishmoqchi va bu bilan G'arbni va NATO davlatlarini qarshi tarafga, sizlarga dushman tarafga o'tib olaman deb ularni shantaj qilmoqchi. Butun bu fikri dunyosiga diktaturaga qarshi mumkin kurashish mumkin bo'lgan har qanday kuch bo'ladigan bo'lsa, tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, berkitib tashlayapti. Turkiya Misr emas, Arab davlatlari emas, O'rta Osiyo emas. Turkiya NATO uchun, G'arb uchun juda muhim bir davlat. O'tdagi demokratiya va islomning birdaniga yashay oladigan namuna sifatida ko'rsatilishi kerak bo'lgan bitta yagona davlat. Islom davlati bo'lishidan qat'iy nazar, demokratiyaning ham bo'lishi muqarrardir o'rda, majbur bunga Erdo'g'onga o'xshagan odamlarning uzoq vaqt hokimiyatda qolishiga men ishonmayman.
Deydi Safar Bekchon. Turkiyada o'tgan oyda davlat to'ntarishiga urinish bostirildi. Bu isyon xalqaro jamoatchilik tomonidan qoralab chiqildi. Turk hukumati g'alayonda harbiylarini, shuningdek, ayni paytda AQShda yashayotgan diniy ulamo Fatulla Gulen jamoasini ayblab chiqdi. Gulenning o'zi bu ayblovlarni inkor etgan. Davlat to'ntarishiga urinish bostirilishidan so'ng ommaviy hibslar natijasida minglab odamlar qamoqqa olindi. O'nlab axborot vositalari faoliyati to'xtatib qo'yildi. Yevropa Ittifoqi, xalqaro tashkilotlar bu ommaviy hibslardan xavotir bildirib chiqishgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
AQShda prezidentlik saylovlari yaqinlashar ekan, musulmonlarga oid bahs-munozara ham kuchaymoqda. Amerikalik musulmonlar siyosiy hayotda qanchalik faol? Ularning maqsadlari nima? Shu haqda navbatdagi lavhamizda hikoya qilamiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Texaslik Sarvat Husayn ba'zan ko'chalarda hijob kiygani bois unga boshqacha ko'z bilan qarashlarini tan oladi. Unga hatto samolyotda tahdid qilishgan. Yonimda o'tirgan odam, agar shu deraza eshik bo'lganda, seni turtib chiqarib yuborgan bo'lardim, dedi. Men ham bo'sh kelmadim. Agar shunday bo'lganda, seni o'zim bilan olib ketardim, dedim, deya boshidan o'tgan voqeani xotirlaydi u. Bu voqea 3 hafta oldin ro'y berdi. O'shanda u Orlandodagi demokratlar yig'ilishiga ketayotgan edi. Sarvat Amerika Islom aloqalari kengashining San Antonio shahridagi bo'limi boshlig'i. Shuningdek, Amerika musulmon demokratlari yig'ini asoschilaridan biri. Sarvat amerikalik musulmonlarni siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etishga undab keladi. Bu yosh faolning aytishicha, hozir Amerikada musulmon demokratlarning 79 ta yig'ini bor. Musulmonlar Filadelfiyada o'tgan partiya qurultoyida ham qatnashdi. Maqsadimiz, deydi Sarvat, ko'proq musulmonlarning nomzod sifatida davlat idoralariga saylanishini ta'minlash. Hozir shunga e'tibor qaratyapmiz. Keyingi bosqichda demokratlar partiyasi bilan yuqori darajada hamkorlik qilmoqchimiz, deydi u. Bu maqsadlarga qarshilar ham yo'q emas. Musulmonlarni jalb qilish partiyaga zarar keltiradi deb o'ylaydiganlar ham bor. Lekin Minnesotadan Keith Ellison, Indianadan Andre Carson, har ikkisi musulmon bo'lgan kongressmenlarni saylaganimiz qarashlar o'zgarayotganidan dalolat qiladi, deydi Sarvat. Unga ko'ra, odamlar sekin-asta ularning harakatiga qo'shilmoqda. Pew tadqiqot markazi ma'lumotiga ko'ra, hozir Amerikada 3.3 million musulmon bor. Ular jami aholining 1%ini tashkil etadi. 2050-yilga borib, ular soni 2 barobar oshishi kutilyapti. Ammo ko'plab amerikalik musulmonlar saylovlarda kamdan-kam ovoz beradi. Bu Amerika hukumatining aybi emas, deydi Amerika musulmon alyansi vakili Tohir Ali. Unga ko'ra, buning sabablari turlicha. Ular siyosiy jarayon halol bo'lmagan joylardan kelgan bo'lishi mumkin. Shularning ta'siri bo'ladi, deydi u. Shu bois, deydi Ali, fuqarolikni qo'lga kiritgan ko'plab musulmonlar saylov kuni ovoz bermaydi. Sarvat Husayinga ko'ra, muhojirlar saylash huquqini u qadar muhim deb hisoblamaydi. Ko'plab muhojirlar hanuz joylashish, oila, bola chaqasini boqish tashvishlari bilan band. Chunki ular oilalariga qattiq e'tibor beradi. Shuning uchun saylash huquqini odatda ular keyingi avlodlariga qoldiradi, deydi u. Amerika Islom aloqalari kengashi partiya saylovlari davom etayotgan payt 6 shtatda o'tkazgan so'rovning ko'rsatishicha, musulmonlarning deyarli yarmi Hillary Clintonni qo'llab-quvvatlaydi. Faqat 11% Donald Trampni yoqlashini aytgan. Yoshlar orasida esa Bernie Sanders tarafdorlari ko'p bo'lgan. Nomon Hanani ulardan biri. Bu ishlarda juda yangiman. Jarayonga qo'shilganimning yagona sababi shuki, qarashlarim Bernie Sandersniki bilan hamohang keldi, deydi u. Yoshlar orasida Clintonning tarafdorlari qancha ekani aniq emas, ammo saylovda faolroq qatnashadigan kattalardan umid bor. Ular ko'proq Hillary Clinton tarafida. Sarvat Husayinning aytishicha, musulmon yoshlari orasida ham siyosiy jarayonlarga qiziqish ortmoqda. U partiya yig'inlarida ko'plab yangi qiyofalarni ko'rayotganini aytadi. Sarvat kelgusi saylovlarda kongressga ko'proq musulmonlar saylanishidan umidvor. Ammo bunday nomzodlar tarafdorlari yordamiga muhtoj bo'ladi. Odamlarning e'tiborini tortishning yangi yo'llarini topish kerak, deydi Sarvat. Islomda siyosatda qatnashish ham ibodatning bir turi. O'zingiz yashaydigan joyga har qanday yo'l bilan xizmat qilishingiz kerak, deydi u. Faolning aytishicha, agar samolyotdagi noxush gap-so'z bir necha yil avval ro'y berganda, u tushkunlikka berilib, barchasidan voz kechgan bo'lishi mumkin edi. Hozir u bunday vaziyatlarda nima qilishni biladi.
Each time it happens, all 8 million Muslims go on defensive.
Ko'proq bunday voqealarga duch kelsak, u bizga yangi kuch va jasorat beradi, deydi u. Bu esa hukumatda va boshqa organlarda musulmonlar vakillarini ko'paytirish kerak degan qarashlarini yanada kuchaytiradi. Behzod Muhammadiy, Washington.
That we've had. And Chelsea, thank you.
Demokrat Hillary Clinton AQSh tarixida yirik partiyadan prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan birinchi ayoldir. Ammo noyabrda bo'ladigan saylovda respublikachi Donald Trump ustidan g'alaba qozonishi uchun Clinton saylovchi ayollar ovozini olishi zarur. Saylovda jins va tajriba hal qiluvchi omil emas. Partiyaga mansublikka ko'p narsa bog'liq, deydi Virginia universiteti qoshidagi siyosat markazi rahbari Larry Sabato. Odamlar saylovga oid statistikani, jinsga oid raqamlarni noto'g'ri tushunadi. Masalan, respublikachi ayollar Hillary Clintonga ovoz bermoqchi emas, demokrat erkaklar esa Donald Trumpga, deya tushuntiradi ekspert.
Hello Chicago.
2008-yilda Barak Obama oliy lavozimga saylangan birinchi qora tanli amerikalik bo'lganida xalq orasida xursandchilik hukm surdi. Clintonning nomzodligini qo'lga kiritganiga ham ko'plar suyundi, ammo so'rovlarga ko'ra demokrat nomzodning tarafdorlari soni keskin ko'paymadi. Wall Street Journal gazetasi va NBC telekompaniyasi birgalikda o'tkazgan so'rovga ko'ra, har ikkala partiyaning ayol a'zolari orasida Clintonga ovoz berish niyatida bo'lganlar 52% ga teng. Ayni vaqtda yoshi 50 dan 64gacha bo'lgan oq tanli ayollar orasida bundaylar 36%, yoshi 35 dan 49gacha bo'lganlar orasida 34% tashkil etadi. Respublikachi nomzod Donald Trump uchun esa barcha saylovchi ayollarning 37% ovoz berishga tayyor. Yoshi 50-64 oralig'idagi oq tanli ayollardan 54%, 35-49 yoshli oq tanli ayollardan esa 51% Trump tomonidan. Aksariyat ayollar odatda demokratlardan nomzodga ovoz beradi. Clinton qiyin ahvolda, chunki karyera qilib muvaffaqiyatga erishgan ayollarni ko'plar sovuq, jozibasiz deb o'ylaydi. Boshqa ayollarga qaraganda kattaroq yutuqlarga erishgan ayollar haqida jamiyatda salbiy fikr bor, deydi Clintonni qo'llab-quvvatlayotgan texaslik demokrat Aysela Castanon Williams. Joriy yilda Pew tadqiqotlar markazi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, so'ralgan xotin-qizlarning 47% erkak nomzodlarga qaraganda ayollarga kattaroq talablar qo'yiladi deb aytgan. Erkaklar orasida esa bunday fikr bildirganlar bor yo'g'i 28% ga teng. Ammo so'rovda qatnashgan 74% erkak va 76% ayol ham erkak ham ayollar buyuk yetakchi bo'la oladi, bir-biridan qolishmaydi deb fikr bildirgan. Clinton o'z tengdoshlari uchun jinsiy tafovutni yo'q qilish uchun yillab davom etgan kurashdagi g'alaba ramzidir. Jinsiy tengsizlik doim juda katta bo'lgan. Clintonning nomzod bo'lgani mening hayotim, qiz nevaralarim hayotidagi katta yutuq. Qanday ahamiyatga egaligini so'z bilan ta'riflash qiyin, deydi Missuridan demokrat Ivon Reeves Chong. Ammo yosh amerikalik ayollar orasida Clinton tarafdorlari keksalarga qaraganda kamroq. Yoshlar Bernie Sandersning inqilob yasash g'oyalarini ma'qulladi, chunki ular ayollarning ko'plab sohalarda katta yutuqlarga erishayotgani, yuqori lavozimlarni egallayotganiga guvoh bo'lib katta bo'lgan. Buning ortida naqadar mashaqqatli kurash turganidan ayrimlar bexabar. Tahlilchi Larry Sabatoning aytishicha, oq tanli ayollar ishonchini qozona olmagan Clinton oz sonli guruhlar vakillari orasida katta obro'ga ega. Bunday ayollarning 80-85% Clinton uchun ovoz bermoqchi. Texaslik delegat Merilo Tevebo, biz xursand emasmiz deganlarni eshitib kulgim keladi. Albatta, ko'plar Bernie'ni tanlagan, lekin bu ular Hillary'ga ovoz bermaydi degani emas, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.